Leo uchun umid bormi? Sizga Leo'ni tanishtirishga ijozat bering. Odatda men uyim yonidagi kubaliklar restoranida nonushta qilaman. Toza havoda bo'lish va kun uchun rejalar tuzishga juda soz imkoniyat. Bir gal ertalab mening mushohadalarim hech xijolat tortmay, golf kepkasi va kir bosgan ishchilar shimini kiyib olgan harakatchan keksa gentleman paydo bo'lishi bilan uzilib qoldi. Darvoqa, u 66 yoshga kirganga o'xshamasdi. Sen talabasan shekilli, o'g'lim. Mening muqaddas kitobim va yon daftarimga qarab aniqladi u. Menda sotiladigan 1-2 darsliklar bor. Men uning uyiga kirdim. Xonalar lampalar, kitoblar, partalarga to'lib ketgandi. Bularning hammasi sotilardi. Gentleman uyidan ketayotgandi. Men bularning baridan qutulishim kerak, tushuntirdi u. Suhbatga kirishib ketdik. Tez orada biz o'tirib, tinchgina gaplashardik. Leo Rim papasi, muqaddas kitob va ruh bilan qiziqdi. Men esa Leo bilan qiziqib qoldim. U ancha ko'rimli umr kechirgandi. Og'ir bolalik, Nyu-Yorkdagi Yankee stadioni va Madison Square Gardenda dasturlar sotish. Miami'da taksichi bo'lib ishlash. Garchi uning hayoti voqealarga boy bo'lsa-da, bu unga quvonch keltirmagandi. Uning hamma hikoyalari hech kimga ishonish mumkin emas. Bu dunyo shafqatsiz ruhida edi. Men ketmoqchi edim, lekin u qolishimni qat'iy iltimos qildi. Leo uning gaplarini eshitadigan odamga chanqoq edi. Uning 5-chi farzandi yaqinda ota uyini tark etgandi. Garchi hamma devorlarga oilaviy fotosuratlar ilib qo'yilgan bo'lsa-da, u xotini haqida hech narsa demadi. Men boshim oqqan tomonga ketmoqchiman, to'ng'illadi u. Leo uchun hayotning oldinda faqat o'lim turgan, ortda esa faqat xotiralar qolgan davri boshlangandi. Bu Leo hayotining yakuni edi. Ma'nosiz bo'shliq. Iltifot yuzasidan bo'lmasa-da, baribir unga shunday savol berdim. Agar hayotni qaytadan boshlash imkoningiz bo'lganida, bundan foydalangan bo'larmidingiz? Leo menga qaradi. So'ng polga tikilib qoldi. Yo'q, g'amgin javob berdi u. Dargumon. Hech bir yorug'liksiz zulmatda sang'ish og'ir. Masihiy bo'lganingiz holda zulmatda day deb yurishingizga to'g'ri kelganmi? Hayot sizga bo'shliq bo'lib tuyuladimi? Isoga umid bog'lash sizga yordam beradimi? Masihga umid bog'lab turib, qanday qilib ruhiy xotirjamlikni saqlab qolish mumkin? Siz bu umidni boshqalar bilan baham ko'rasizmi?